Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Baik, kita mulai. Sidang dalam perkara 60 garis miring PUU 23 Romawi tahun 2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Silakan memperkenalkan diri pemohon, siapa yang hadir.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia, perkenalkan kami dari AGHP Law Firm, dalam hal ini diberikan kuasa oleh prinsipal kami, jumlahnya ada 11 ya, 11 orang. 12 orang yang pada saat ini kita akan mengajukan permohonan pengujian materi.
Ya, memperkenalkan dulu.
Oh ya. Dari AGHP ada saya Tegar Yusuf Ardi Nugraha, di samping saya Reza Zia Ulhat, kemudian ada Muhammad Kabul Nusantara, Fajri Hasibuan, dan Awan Puryadi. Kemudian dari sisi prinsipal, mungkin bisa diperkenalkan Pak Bu Ketua.
Itu nama Kabul Nusantara bagus itu ya. Kabul Nusantara Gemah Ripah Loh Jinawi. Itu nama panjangnya itu. Silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Saya selaku pemohon mewakili Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum PTN seluruh Indonesia, se-Indonesia, Dahliana Hasan. Dan kemudian juga diwakili oleh Bapak Ferry Faturrahman SH MH PhD selaku Sekretaris PKS sebelah kanan saya. Kemudian Dr. A.R. Eko Widiarto SH MHUM selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sebelah kanan saya persis.
Lupaan enggak? Sudah enggak jadi dekan?
Sekaligus dekan yang mulia.
Iya, sebutkan dekannya. Nanti marah Sekaligus Pak, enggak disebutkan jabatannya.
Dan kemudian juga sebelah kiri saya, Profesor Dr. Ali Masyar Mursyid SHMH, selaku dosen dan sekaligus dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Kemudian juga Bapak Dr. Suherman SH LLM, dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, sekaligus juga dekan dalam hal ini, dan kemudian Bapak Profesor Dr. Ferdi SHM HUM, dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas sekaligus dekan. Demikian.
Ya.
Dan ada yang online Yang Mulia.
Ya. Siapa yang online?
Profesor Dr. Retno Saraswati SHM HUM.
Tolong ditayangkan. Saya enggak kenal kalau yang ini.
Izin Yang Mulia, kalau yang online belum bisa.
Ini begini, enggak ada, karena enggak ada permohonannya online, jadi enggak bisa disambungkan.
Iya Yang Mulia, ya. Belum bisa disambungkan. Ya. Okay. Yeah.
Dan ada dari mahasiswa juga.
Oh, yang di belakang itu mahasiswa?
Di belakang mahasiswa.
Oh, untung enggak disuruh di luar sama dekannya.
Saudara Ahmad Raihan Torik, mahasiswa pada Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, dan Iren Sudarya, mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Demikian perkenalan dari kami.
Ya, terima kasih Bu Dekan, Bu Ketua. Ini tadi ada laporan dari kepanitraan dan seksi persidangan, katanya pemohon prinsipalnya minta juga duduk di depan katanya. Ini baru kali ini ada prinsipal yang minta duduk di depan dan dikabulkan oleh persidangan. Karena ada prinsip sesama orang hukum dilarang mendahului gitu. Ya, tapi ini menunjukkan arogansi juga ini. Menjadi pemohon prinsipal biasanya diatur di belakang kok minta ke depan gitu ya. Ada maksud tertentu supaya kesorot secara nasional lihat TV kayaknya. Itu. Tapi mahasiswanya masih tetap menjadi kelas 2 di belakang. Ya. Maaf ya mahasiswanya enggak bisa ke depan ya. Nanti lain kali duduk di depan sebagai hakim saja ya. Baik, sudah sering beracara dan sudah tahu hukum acara, jadi saya tidak perlu menjelaskan. Ada dua agenda pada sidang pendahuluan ini, adalah penyampaian pokok-pokok permohonannya, jadi pokok-pokoknya saja, kemudian nanti nasihat dari para hakim panel. Kita bertiga ditugaskan untuk menerima permohonan ini. Saya persilakan siapa yang akan menyampaikan.
Izin Yang Mulia, untuk pembacaan pokok-pokok permohonan akan disampaikan secara bergantian oleh prinsipal kami, dimulai dari Ibu.
Pokok-pokoknya saja ya? Ya,
pokok-pokoknya saja.
Ini kuasa hukumnya dalam kondisi tertekan atau tidak? Karena prinsipalnya para guru besar dan dekan ya.
Agak sedikit ya.
Nah, oh, agak sedikit, makanya pengakuan yang jujur ya kan. Wajah-wajahnya kelihatan gak bebas gitu lah saya. Ya silakan disampaikan pokok-pokoknya saja, karena kita sudah ya mempelajari, kita sudah punya ringkasannya untuk memberi nasihat ya. Ya. Baik, silakan Bu.
Terima kasih Yang Mulia. Kami dari latar belakang terlebih dulu, bahwa akreditasi pendidikan tinggi secara nasional merupakan instrumen krusial dalam menjamin mutu dan integritas sistem pendidikan nasional dan mempunyai fungsi strategis bagi tiga pihak utama. Yang pertama adalah bagi lembaga pendidikan tinggi, akreditasi menjadi tolak ukur peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Dan yang kedua, bagi masyarakat, akreditasi menjadi dasar objektif dalam menentukan pilihan terhadap perguruan tinggi yang kredibel dan bermutu. Dan yang ketiga, bagi negara, akreditasi menjadi sarana pengawasan dan pengendalian mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara nasional. Sesuai dengan amanah pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggaraan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab konstitusional pemerintah, termasuk di dalamnya sistem akreditasi sebagai bagian integral dari sistem tersebut. Oleh karena itu, pelaksanaan akreditasi eksternal pendidikan tinggi semestinya dilaksanakan oleh negara melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dalam hal ini BANPT, sebagai representasi kehadiran langsung pemerintah dalam menjamin mutu pendidikan. Dengan diberlakukannya mekanisme akreditasi oleh lembaga akreditasi mandiri selanjutnya LAM yang menggantikan peran BANPT dalam akreditasi program studi, bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan sistem pendidikan oleh pemerintah sebagaimana diperintahkan oleh konstitusi. Penyerahan fungsi strategis ini kepada entitas non-pemerintah merupakan bentuk pelepasan tanggung jawab negara dalam menjamin mutu pendidikan tinggi secara langsung. Bahwa pelaksanaan akreditasi oleh LAM tidak hanya mengandung persoalan formil, tetapi juga mengandung persoalan material yang bersifat substansial. Akreditasi oleh LAM mensyaratkan pembiayaan tambahan yang signifikan, dan pada praktiknya dibebankan kepada lembaga pendidikan tinggi dan mahasiswa. Selain itu juga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya komersialisasi akreditasi yang melemahkan fungsi akreditasi sebagai jaminan objektif terhadap mutu. Bahwa pelaksanaan akreditasi oleh LAM menunjukkan ketiadaan standar yang seragam dan baku terhadap variasi pendekatan, indikator, dan tolok ukur yang digunakan oleh masing-masing LAM sehingga menciptakan ketidakpastian dalam proses akreditasi serta membuka ruang bagi penyimpangan dari prinsip akuntabilitas dan objektivitas. Hal ini tentu saja mencederai asas kesetaraan dan keadilan antar institusi pendidikan tinggi. bahwa berdasarkan ketentuan peralihan dalam Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023, seluruh mekanisme akreditasi wajib dialihkan ke LAM paling lambat bulan Agustus 2025. Tenggat waktu tersebut menimbulkan urgensi untuk segera menguji norma undang-undang yang menjadi dasar pembentukan dan pelaksanaan LAM. Dengan demikian, permohonan pengujian undang-undang ini diajukan untuk memastikan bahwa fungsi akreditasi tetap menjadi tanggung jawab negara sebagai bagian dari mandat konstitusional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sistem pendidikan nasional yang bermutu, merata, dan berkeadilan. Oleh karena itu, kami mengajukan uji materiil terhadap pasal 60 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan pasal 55 ayat 5, ayat 6, ayat 7, dan ayat 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dan untuk legal standing tentang kerugian institusional akan disampaikan oleh pemohon tiga, Profesor Dr. Ali Masyar. Silakan.
Ya, silakan. Untuk kedudukan apa namanya kewenangan dianggap telah dibacakan ya. Langsung sekarang kedudukan hukum legal standingnya. Silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Tadi legal standing sudah disampaikan oleh teman-teman dari AGHP. Kami ulang secara sebentar. Baik, Bapak-Ibu sekalian, pemohon satu adalah badan hukum privat yang dalam hal ini adalah Perkumpulan Badan Hukum Kerjasama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia yang dibentuk dengan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor AHU 003-1117 AH0107 tahun 2019. Sebagaimana tadi diwakili oleh Ibu Dahliana Hasan sebagai Ketua, Bapak Ferry Faturrahman, PhD Sekretaris, dan Dr. Emma Rusdiana, Bendahara. Berikutnya pemohon 2-9 tadi sudah dibacakan, kami anggap sudah dibacakan. Kemudian pemohon 10 dan 12 juga tadi sudah diperkenalkan, yaitu mahasiswa baik dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan UPN Veteran. Selanjutnya mohon izin kami membacakan kerugian konstitusional Yang Mulia. Kerugian konstitusional pemohon 1, bahwa menurut pemohon 1, keberadaan frasa dan atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik dalam pasal 60 ayat 2 Undang-Undang 20 2003 serta pengaturan mengenai lembaga akreditasi mandiri dalam pasal 55 ayat 5 sampai dengan ayat 8 Undang-Undang 12 tahun 2012 telah mengakibatkan pereduksian terhadap tujuan pendidikan nasional serta merugikan hak konstitusional pemohon 1. Bahwa pelimpahan kewenangan akreditasi tersebut tidak mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin mutu pendidikan tinggi, justru menimbulkan ketimpangan, ketidakpastian hukum, serta potensi diskriminasi antar institusi pendidikan yang secara substantif bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Bahwa keberadaan dua entitas akreditasi yang berbeda, yakni BAN PT untuk institusi dan lembaga akreditasi mandiri untuk program studi menimbulkan dualisme dan disharmoni penilaian mutu, padahal dalam prakteknya institusi dan program studi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Mohon izin Yang Mulia kami lanjutkan kerugian konstitusional untuk pemohon 2-9. Bahwa menurut pemohon 2-9 yang berprofesi sebagai dosen, ketentuan pasal 60 ayat 2 Undang-Undang 20 2003 dan pasal 55 ayat 5 sampai ayat 8 Undang-Undang 12 tahun 2012 telah mengakibatkan pengalihan tanggung jawab negara dalam akreditasi program studi kepada lembaga akreditasi mandiri yang dikelola oleh masyarakat, dalam hal ini adalah swasta. Pengalihan tersebut berdampak langsung pada proses pembelajaran di perguruan tinggi serta menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Kondisi ini berpotensi melahirkan komersialisasi pendidikan dan mengurangi kesejahteraan dosen. Majelis Hakim yang saya hormati, kerugian konstitusional pemohon 10-12, bahwa menurut pemohon 10, 11, dan 12, ketentuan pasal 60 ayat 2 Undang-Undang 20 2003 dan pasal 55 ayat 5 sampai dengan ayat 8 Undang-Undang 12 tahun 2012 telah mencederai dan mengoyak hak konstitusional para pemohon sebagai mahasiswa untuk memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Bahwa jika program studi tidak mampu membiayai akreditasi kepada lembaga mandiri, maka pemohon berpotensi memperoleh ijazah dari program studi yang tidak terakreditasi.
Ya, langsung aja halaman 24, hubungan sebab akibatnya.
Oke, selanjutnya mohon pemohon 2 untuk melanjutkan Pak Dr. Aan.
Ini Pak Aan jadi pemohon ya, bukan ahli loh ya.
Sebagai warga negara, bismillah, yang saya hormati Yang Mulia Majelis Hakim Panel dan Bapak-Ibu sekalian, hubungan sebab-akibat terkait dengan adanya pengaturan kewenangan di lembaga akreditasi mandiri oleh Undang-Undang Aku, kedua Undang-Undang Aku, bahwa dengan adanya pengalian kewenangan tersebut, maka mengakibatkan kerugian-kerugian hak konstitusional dari para warga negara, khususnya adalah badan hukum privat dalam hal ini BKSDKAN yang menaungi institusi fakultas-fakultas hukum di Indonesia dan dosen serta mahasiswa. Diakibatkan adanya kebijakan yang tertuang dalam norma kedua Undang-Undang Aku, maka terjadi komersialisasi pendidikan, kemudian juga menurunnya kualitas mutu pendidikan di Indonesia. Kemudian Yang Mulia, mohon izin kami juga akan menyampaikan posita dalam rangka mempercepat ya proses ini. Silakan. Ada dua hal posita yang kami argumentasikan bahwa kedua ketentuan dalam Undang-Undang Aku ini bertentangan dengan konstitusi. Yang pertama adalah bertentangan dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sebagaimana sudah diutarakan bahwasannya adanya ketentuan aku mengakibatkan lembaga akreditasi mandiri yang dibentuk oleh pemerintah maupun dibentuk oleh masyarakat ini dapat melakukan penjaminan mutu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam hal ini kami memandang bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini merupakan salah satu raison d'etre terbentuknya negara Indonesia. Negara memberikan tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa dilakukan dengan memberikan tanggung jawab kepada pemerintah sebagaimana ditentukan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Kemudian pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Tinggi menentukan bahwa menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kemudian selanjutnya ayat 2-nya diatur bahwa tanggung jawab menteri tersebut mencakup pengaturan perencanaan, pengawasan, dan seterusnya termasuk dalam peningkatan penjaminan mutu sebagaimana pasal 7 ayat 3 huruf C Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, pemerintah yang dalam hal ini menteri mempunyai wewenang konstitusional untuk menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Kemudian sebagaimana diatur pasal 53 huruf B Undang-Undang Pendidikan Tinggi, sistem penjaminan mutu eksternal pendidikan tinggi dilakukan melalui akreditasi. Dengan adanya pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas serta pasal 55 ayat 5 sampai dengan 8 Undang-Undang Pendidikan Tinggi yang pokoknya menentukan bahwa akreditasi program studi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri, bukan oleh pemerintah atau juga bukan oleh menteri, maka norma pengaturan tersebut secara jelas dan terang benderang bahwa pemerintah dalam hal ini menteri lepas dari tanggung jawab konstitusionalnya untuk melakukan akreditasi guna menjamin mutu pendidikan tinggi yang berkualitas dan layak bagi seluruh warga negara. Yang kedua, argumentasinya terkait dengan pertentangan dengan pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Bahwa Undang-Undang Dasar menempatkan pendidikan sebagai public good atau barang publik. Oleh karena pendidikan sebagai barang publik, maka pemerintah merupakan aktor utama dalam menyelenggarakan pendidikan dan pemerintah tidak boleh mengurangi fungsi dan tanggung jawabnya dan dengan akreditasi program studi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri sebagaimana ketentuan aku, maka membuat pendidikan menjadi private goods yang berarti dan berpotensi menjadi pasar, artinya kapitalistik, diskriminatif dan menjadi biaya tinggi. Apabila akreditasi tetap diserahkan kepada lembaga akreditasi mandiri masyarakat, maka muncul pertanyaan penting mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin mutu serta penyelenggaraan pendidikan tinggi yang layak dan sesuai standar. Tanggung jawab ini seharusnya tidak hanya terbatas pada tingkat institusi pendidikan tinggi atau perguruan tinggi, tetapi juga mencakup seluruh program studi, karena program studi itu adalah komponen penting dalam perguruan tinggi. Tidak mungkin antara PS dengan perguruan tingginya menjadi parsial. Kami mencoba untuk mengutip pendirian dari Mahkamah yang sudah dituangkan dalam putusan 21/2006 tanggal 22 Februari 2007 bahwa di sana Mahkamah berpendirian pengaturan mengenai badan hukum pendidikan pada waktu itu dalam undang-undang itu harus merupakan implementasi tanggung jawab negara dan tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan atau peserta didik. Dengan demikian, menafsirkan pertimbangan Mahkamah tersebut, kebijakan apapun dari negara di bidang pendidikan, inkasu akreditasi eksternal program studi oleh lembaga akreditasi mandiri, haruslah tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghindar dari kewajiban konstitusional negara di bidang pendidikan, sehingga tidak memberatkan masyarakat dan atau peserta didik. Demikian pula dikukuhkan dalam putusan 11/14/21/126 dalam putusan Mahkamah 2009 bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhannya. Adanya kewajiban pemerintah untuk mengusahakan menyelenggarakan suatu pendidikan nasional tidak mengandung bahwa pemerintah atas kuasanya atau otoritasnya dapat mengatur bidang pendidikan tanpa rambu-rambu sama sekali. Jadi negara tidak boleh berpangku tangan dengan menyerahkan sepenuhnya pengembangan kualitas diri atau kecerdasan kehidupan bangsa warganya kepada setiap warga negara lainnya. Dengan adanya pasal akuo yang diujikan yang menentukan bahwa akreditasi program studi dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri bukan oleh pemerintah atau juga bukan oleh menteri, maka norma akuo menurut hemat kami yang mulia jelas-jelas pemerintah atau menteri lepas dari tanggung jawab melakukan akreditasi ya, untuk menjamin
dan
pendidikan.
Dan seterusnya okay, dianggap dibacakan sekarang okay. Di permintaan provisi. Kenapa minta provisi? Ya.
Baik, terima kasih yang mulia. Pak Ferry sebagai sekjen akan menyampaikan.
Silakan.
Baik, izin yang mulia.
Mic-nya maaf, harus dua ya kalau sekjen.
Ada trouble sedikit sini.
Oh, saya kira kalau sekjen harus dua mic-nya.
Izin melanjutkan yang mulia, membacakan petitum bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan akuo beserta bukti-bukti yang terlampir dalam permohonan ini, maka dengan ini para pemohon memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Konstitusi supaya memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut. Dalam provisi, 1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan menunda keberlakuan ketentuan pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Pasal 55 Ayat 5 sampai dengan Ayat 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sampai ditetapkannya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara aku. Ketiga, menyatakan selama masa penundaan keberlakuan ketentuan Pasal 60 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Pasal 55 Ayat 5 sampai dengan Ayat 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang dijalankan dalam peraturan turunan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi, proses akreditasi perguruan tinggi dan program studi berjalan seperti biasanya yang dijalankan sepenuhnya oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT. Yang keempat, petitum dalam provisi, menyatakan memeriksa permohonan para pemohon secara cepat dengan tidak meminta keterangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Presiden atau pihak terkait lainnya demi terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Izin selanjutnya dilanjutkan oleh pemohon 5, Prof. Ferdi, Yang Mulia.
Izin Yang Mulia. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami mohon supaya memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut terkait dengan petitum dalam pokok permohonan. Pertama, menerima dan mengabulkan permohonan ini untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa Pasal 60 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang tertuang dalam lembaran negara dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai akreditasi terhadap program studi dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah. Tiga, menyatakan Pasal 55 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Yang keempat, menyatakan bahwa Pasal 55 Ayat 6 dan Ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Lima, menyatakan frasa lembaga akreditasi mandiri atau LAM dalam Pasal 55 Ayat 8 sepanjang tidak dimaknai ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 4 diatur dalam peraturan menteri. Terakhir yang keenam, memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau dalam hal Majelis Hakim Konstitusi memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, kami mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikian Yang Mulia.
Iya, terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?
Ada Yang Mulia, izin.
Ya.
Untuk halaman 1 Yang Mulia, itu terbalik Yang Mulia. Harusnya kami menjelaskan kuasa dulu baru pemohon-pemohonnya. Mungkin itu Yang Mulia.
Ya, nanti diperbaiki ya.
Baik, siap Yang Mulia. Terima kasih. Ya.
Sekarang agenda kedua, nasihat masukan dari panel, tapi ini sifatnya tidak mengikat. Ini kewajiban kita sesuai undang-undang memberikan nasihat masukan, tapi hak dari pemohon untuk menerima atau tidak menerima. Bisa ya. Saya persilahkan Prof. Eni terlebih dahulu.
Baik, terima kasih Ketua Panel Prof. Arief dan Prof. Anwar, anggota panel. Ini suasananya seperti rapat BKS ini. Gitu, Prof. Aan ya. Apalagi ada Bu Dekan di sini. Kalau enggak ya kayak rapat akademik lah, senat akademik begitu ya. Jadi di sini ada dua undang-undang yang dimohonkan pengujian, ya. Kedua undang-undang ini undang-undang Sisdiknas dan satunya lagi adalah undang-undang pendidikan tinggi. Nah, nanti yang saya sampaikan ini kalau Prof. Aan ini sudah biasa beracara di sini sebagai ahli terutama, ya. Jadi yang saya sampaikan dalam proses penasehatan ini tidak harus kemudian diterima. Semua diserahkan kepada prinsipal. Kebetulan di sini yang langsung menekel adalah prinsipal walaupun ada kuasa pemohon, ya. Alhamdulillah kuasa pemohon hari ini nganggur. Tapi jangan khawatir, argo tetap jalan begitu ya. Jadi ini nasihat tidak mengikat ya. Jadi artinya silakan nanti mau digunakan monggo, tidak juga silakan, tetapi ini dalam rangka penyempurnaan perbaikan dari permohonan. Jadi karena kaitannya tadi dengan format sudah dijelaskan tadi dari kuasa pemohon yang mengatakan bahwa ada kebalikan di situ, harusnya kuasa dulu baru prinsipal, nanti dibalik saja di situ ya. Jadi yang bertanda tangan kan memang bukan prinsipal tapi sudah diberikan kepada kuasa pemohon di situ ya. Silakan nanti diperbaiki. Ini kan sebetulnya ada yang merupakan badan hukum dan perseorangan di situ ya, yang dikualifikasikan oleh pemohon. Hanya nanti memang saya akan menjelaskan beberapa hal, terutama saya akan urut dulu ya, menyangkut kewenangan mahkamah. Kewenangan mahkamah, jadi ini nanti tolong disesuaikan aja ya dari kuasa pemohon. Pertama, formatnya dibuat sederhana, kewenangan mahkamah saja judulnya sederhana, kewenangan mahkamah, kemudian kedudukan hukum, alasan permohonan atau posita dan petitum, ya tidak usah dibuat panjang begitu, disesuaikan. Kemudian di bagian kewenangan mahkamah itu juga tidak perlu dipanjang-panjang karena Bu Dekan dan Pak Dekan-Dekan semua ini jadi membuatnya kayak membuat sebuah karya ilmiah gitu ya. Tidak agak panjang gitu, diringkas saja nanti di sini ya. Jadi Undang-Undang Dasar pasal 24, 24C, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kemudian boleh ditambah dengan PMK 2 2021. Jadi itu sebetulnya dasar yang memberikan kewenangan kepada MK untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Itu saja prinsipnya di situ. Jadi enggak usah terlalu panjang di situ. Yang kemudian di bagian ujungnya ini kan saya cari-cari nih. Substansi norma yang dimohonkan itu di belakang sekali. Ya, itu kalau bisa bacanya runtut, jadi sistematis, ditarik ke depan juga ada. Ya, apa sih norma yang dimohonkan pengujian ini, kan ada dua undang-undang. Ini baliknya agak susah nih kalau ini, karena ini apa? Karena permohonan ini di-upload, semua orang akan kemudian melihat, apalagi menyangkut perguruan tinggi se-Indonesia BKS dari Fakultas Hukum sama. Jadi ini tolong nanti diperhatikan, jadi orang akan tahu mana yang dimohonkan pengujian. Ya, dari depan sudah ada di situ. Yang pertama pasal 60 dan seterusnya itu ya. Nah disitulah kemudian baru di ujungnya diberi kesimpulan. Bahwa karena yang dimohonkan pengujian ini adalah norma undang-undang yang diujikan terhadap undang-undang dasar, maka mahkamah berwenang gitu ya. Itu terkait dengan kewenangan. Nanti undang-undangnya juga semua yang terakhir ya, dia perbarui. Kemudian bagian kedudukan hukum, ini bagian kedudukan hukum ini memang harus dicermati lagi ya. Karena memang termasuk penulisannya dibandingkan dengan alasan atau posita, proporsionalitasnya itu tidak pas gitu loh. Banyak sekali uraian di bagian kedudukan hukum, terus bagian di alasan jadi menipis gitu, lama-lama energinya habis mungkin di bagian itu ya. Jadi ini mungkin perlu rewriting aja di situ ya. Pertama soal kualifikasi. Kualifikasinya ini adalah satu badan hukum. Badan hukumnya ini berkaitan dengan badan kerjasama dekan-dekan tadi. Nah, ini kan sudah ada akta notarisnya yang membuktikan bahwa siapa yang berwenang untuk kemudian mewakili kelembagaan itu untuk bersidang sudah ada di sini. Tetapi yang menjadi persoalan adalah kualifikasi ini dikaitkan dengan perseorangan. Kenapa? Karena dekan badan ini, badan kerjasama dekan ini kan sebetulnya merupakan merepresentasikan keseluruhan dari dekan-dekan fakultas hukum ya yang ada di PTN se-Indonesia. Tetapi kemudian di sini yang hadir yaitu adalah sebetulnya dekan juga gitu loh. Ini dekan gitu. Nah, kalau dia perseorangan, nah itu gimana kemudian dengan representasinya yang terkait dengan badan kerjasama ini gitu. Nah, ini mau silakan dipikirkan di situ. Ya, kalau memang sudah dia diwakili oleh badan kerjasama, apakah kemudian para dekan-dekan ini kemudian bisa split menjadi perseorangan begitu? Ya, silakan nanti dipertimbangkan, karena nanti kalau perseorangan menanggalkan dekannya, berarti dia sebagai dosen murni, ya, lain lagi itu persoalannya nanti di situ antara kerugian hak konsesionalnya ini, ya. Ini yang saya lihat semuanya adalah yang apalagi yang ada di sini semua dekan semua ini yang ada di wadahnya badan tersebut ya. Tolong kualifikasi ini mungkin dipertimbangkan lebih jauh siapa yang sebetulnya menjadi perseorangan real yang dia mungkin bukan dekan begitu. Ya misalnya dosen memang dosen ANSI begitu. Dosen ANSI dan kemudian ada tambahan mahasiswa ya. Itu kualifikasi perlu dicek kembalilah ya. Kemudian berkaitan dengan kualifikasi kalau sudah clear, ya kalau dia kemudian sebagai badan, kemudian yang satu lagi adalah berkaitan dengan perseorangan warga negara, dan ada lagi yang kemudian kualifikasi sebagai mahasiswa, itu kan kerugian hak konsesionalnya pasti beda-beda. Nah yang beda-beda ini nanti tolong dilihat uraian mengenai syarat-syarat kerugian hak konsesional. Syaratnya yang pertama adalah apa hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu kepada badan yang merasa dirugikan dengan berlakunya norma ini, ya. Kemudian apakah betul hak itu bisa jadi haknya masing-masing agak beda antara yang badan kemudian yang perseorangan tadi, ya. Apakah betul kemudian hak itu dianggap dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian? Nah nanti harus dijelaskan pula di sini, kerugiannya ini aktualkah ataukah potensial. Setahu saya LAM itu sudah ada di beberapa prodi begitu. Saya kebetulan searching ini karena wah ini para dekan ini harus penting ini, harus saya ketahui dulu bagaimana kedudukan dari LAM yang ada itu. Ternyata ada cukup banyak LAM itu untuk beberapa program studi gitu ya. Hanya yang hukum mungkin yang belum ada ya, hukum belum ada. Jadi ini harus bisa dijelaskan, kalau yang lainnya mungkin karena sudah ada LAM bisa jadi dia aktual. Ya ini harus ditegaskan, apakah kerugiannya ini, apakah dia memang aktual atau potensial. Itu silakan nanti ditentukan sendiri oleh para pemohon begitu ya. Dan harus bisa dijelaskan pula kausalitasnya, ada enggak sih sebetulnya hubungannya antara anggapan kerugian yang potensial misalnya begitu dengan berlakunya norma. Kalau memang itu dia aktual, kalau kemudian bisa dijelaskan dengan baik, nanti di situ ujungnya dimohonkan. Kalau ini dikabulkan, maka kerugian kami yang aktual itu tidak lagi terjadi. Tapi kalau dia potensial, berarti tidak akan terjadi. Nah, uraian ini harus disesuaikan nanti dengan kualifikasi tadi, antara yang badan hukum dan yang perseorangan. Nah, ini yang kemudian harus dilihat terkait dengan hak, ya. Kalau bicara hak itu nanti, saya pernah menyampaikan juga kepada Prof. Aan, kita MK punya buku saku hak konsesional hak konsesional warga negara. Itu 66 ikon itu. Kalau pembukaan Undang-Undang Dasar itu bukan hak konstitusional itu. Jadi yang di halaman 15 itu tidak termasuk hak konstitusional pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Nah, silakan nanti ditentukan hak konstitusionalnya apa berkaitan dengan hal yang untuk menguraikan anggapan kerugian. Tapi yang jelas pembukaan itu tidak terkait dengan hak konstitusional warga negara. Ya. Itu yang berkaitan dengan kedudukan hukum. Kemudian yang berikutnya, ini nanti tolong proporsionalitasnya mungkin penting sekali untuk diperhatikan oleh para pemohon ya, karena memang jumlah bagian depan itu khususnya kedudukan hukum paling banyak sendiri uraiannya. Tidak perlu diuraikan berikutnya ne bis in idem, karena memang belum pernah ada perkara ini, putusan ini, jadi tidak perlu ada uraian soal ini. Kecuali kalau sudah ada putusan ini pada norma yang sama baru kemudian diuraikan terkait dengan apakah bisa diajukan kembali atau tidak. Ya. Apakah ada alasan berbeda dan dasar batu uji yang berbeda. Itu kalau ada, kalau enggak ada enggak usah dimasukkan di sini. Langsung ke alasan permohonan atau posita. Nah disinilah kemudian di bagian posita ini yang perlu kemudian dikuatkan. Kenapa? Karena ini membawanya ke MK. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Bukan menguji permen, ini kan ada permen Dikbudristek ya, yang tahun 2023 ya, ini saya kemudian bawa juga ini, nomor 53/2023 itu. Jadi bukan menguji itu, tetapi menguji norma dalam undang-undang. Nah nanti bisa diuraikan, karena norma ini kan 2003 adanya, undang-undang Sisdiknas ini. Kok baru dimunculkan sekarang? Ya. Dimunculkan sekarang tadi kemudian saya dengar dari dekan Pak siapa tadi apa Suherman ya kalau enggak salah ya tadi yang menyampaikan. Provisinya ada minta pokoknya enggak perlu dengar siapa-siapa. Langsung minta diputus begitu. Nah, itu jadi persoalan itu. Ya, artinya apa? Ini kan kaitannya dengan pasal 54 Undang-Undang MK. Jadi yang namanya pasal 54 itu memang ada itu merupakan bagian dari hal yang dapat kami lakukan. Ya, bukan kewajiban tapi dapat kami lakukan untuk mendengarkan pihak-pihak. Mendengarkan keterangan dari DPR, mendengarkan keterangan dari presiden, bahkan pihak-pihak yang kami anggap penting di situ. Untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan MK dalam memutus supaya putusan itu benar-benar bisa memberikan rasa keadilan di situ. Nah tadi saya dengar di situ nggak perlu dengar itu, langsung cepat-cepat diputus. Karena ini takut bulan Agustus sudah tidak terkejar gitu. Lah pertanyaannya kan undang-undang itu 2003 gitu loh. Kok baru dimunculkan sekarang? Ini bisa nggak dijelaskan? Apa sebetulnya raison d'etre-nya itu kemudian baru dimunculkan sekarang permohonan pengujian pasal 60 ayat 2 Undang-Undang 20/2003 yang merupakan dasar yang mengatur soal LAM-nya itu sendiri ya. Nah, ini yang apa namanya saya coba-coba cari tadi apa ya sebenarnya dasarnya di sini kok tiba-tiba baru muncul sekarang? Apa karena ada permen Dikbud yang mengatakan bahwa sebentar lagi itu sudah harus diberlakukan LAM gitu? Jangan-jangan itu persoalan implementasi itu, bukan persoalan konstitusi norma kalau begitu nanti ya. Oleh karena itu, karena ini hal yang sangat penting setelah kedudukan hukum bicara posita. Maka di dalam posita ini tolong nanti bisa diberikan hal yang meyakinkan kami tidak hanya bertiga di sini. Karena permohonannya pasti harus kami laporkan ke rapat permusyawaratan hakim nantinya. Jadi 9 hakim yang akan memutus. Apa yang kemudian bisa memberikan keyakinan pada kami untuk menjelaskan di rapat permusyawaratan hakim mengenai ada persoalan di sini sebetulnya gitu loh. Yang terkait dengan keberadaan dari LAM itu. Pertama harus bisa diuraikan pertentangannya norma yang dimohonkan pengujian ini ya yang sudah lama berlakunya itu dengan batu ujinya. Nah, ini batu ujinya ini kan termasuk di dalamnya ada pembukaan. Itu kan maksudnya adalah berkaitan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mungkin itu sebenarnya bagian dari hal yang umum untuk dijelaskan saja tetapi langsung ke batu uji norma-norma dalam pasal-pasalnya di situ ya. Nah itu yang perlu dijelaskan nanti. Apa kemudian persoalannya dengan pasal 27A, pasal 27 ayat 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan berlakunya norma itu. Ya, apa kemudian persoalan dengan hak untuk mendapatkan pekerjaan kehidupan yang layak di situ dari norma itu? Apa persoalannya kemudian untuk apa namanya hak dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikan dan seterusnya itu, termasuk kemudian pengakuan jaminan perlindungan itu? Itu yang harus dibangun uraian di dalam POSITA. Nah, ini kebetulan ini Pak Ferdi ini enggak dimasukkan ini Pak uraian ini. Ya, di bagian POSITA. Nanti tolonglah ini kalau bisa diuraikan betul problematika konsilitas normanya, bukan implementasi, berkaitan dengan persoalan yang dimohonkan pengujian itu. Kalau bisa carikan doktrin yang kuat, apa sih yang bisa kemudian meyakinkan kami ada persoalan di situ. Syukur-syukur ada kemudian komparasinya. Bagaimana sih sebetulnya akreditasi di perguruan tinggi di luar negeri itu gimana sebetulnya? Ada enggak model LAM itu sendiri untuk yang program studi dan kemudian yang berbeda dengan akreditasi institusi misalnya begitu. Yang begitu kan bisa kemudian menguatkan dalil-dalil dalam menyatakan ada persoalan terkait dengan norma yang dimohonkan pengujian. Nah, ini yang harus diperkuat karena ini bagian yang terpenting untuk menuju ke petitum. Ya. Jadi ini yang saya melihat ini perlu ditambahkan berkaitan dengan hal itu. Kemudian di bagian provisi ini, ya ini kan provisi ini adalah sesuatu yang harus dicari dasar yang sangat kuat. Apa yang menyebabkan kemudian harus dilakukan penundaan di situ. Kecuali kalau undang-undangnya itu memang baru berlaku. Lah undang-undangnya sudah lama sekali berlaku. Lah kok tiba-tiba baru sekarang minta penundaan dan tidak boleh menggunakan pasal 54 lagi bagi MK. Pokoknya harus cepat ini diputus itu. Itu apa yang bisa menguatkan di sini? Nah, itu harus bisa meyakinkan betul untuk kami apa menyampaikan kepada semua hakim gitu ya. Karena di sini kan kaitannya dengan Permendikbudristek itu. Nah, itu bukan persoalan kami itu kaitannya dengan Permendikbudristek itu. Perkaitan kami adalah dengan norma undang-undangnya itu, ya. Yang kira-kira ada persoalan enggak kalau itu kemudian tidak segera diputus ya. Jadi ini mungkin perlu dipertimbangkan lebih jauh soal provisinya itu yang memang memiliki nalar untuk harus dipercepat itu seperti apa kaitan dengan penundaan itu ya. Yang terakhir itu soal petitum. Saya kira kalau petitum ini sepenuhnya diserahkan kepada para pemohon ya. Tapi rumusannya, kalau rumusan dari segi teknisnya sudah apa namanya sesuai dengan PMK. Jadi harus di sini kan sebetulnya semuanya minta pemaknaan semua ya. Jadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai kan begitu semua. Tetapi petitum ini sangat terkait dengan positanya. Ya positanya seperti apa, lah ujungnya seperti itu nanti. Ya, jadi ini saya kira hal-hal yang perlu dijadikan perhatian untuk para pemohon. Saya kira itu dari saya Pak Ketua. Terima kasih, saya kembalikan.
Terima kasih Yang Mulia Prof. Eni. Berikutnya Yang Mulia Prof. Anwar, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Ya, saya hanya sekedar untuk mempertajam atau katakanlah begitu apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Eni sudah cukup jelas di bahwa undang-undang ini memang ya hampir tahunnya sama kan dengan kelahiran MK 2003. Nomornya juga berdekatan 20 sama 24. Artinya memang sudah cukup. Kok sekarang baru ada pemikiran atau mungkin tadi karena ada kaitannya dengan peraturan menteri, memang kalau itu lebih tepat dibawa ke Mahkamah Agung, kalau memang itu jadi pijakannya sehingga lahir ide untuk mengajukan judicial review ini terkait dengan lembaga akreditasi mandiri. Ya, kemudian juga tadi sempat disampaikan mengenai kerugian ya, ada sini kerugian menyangkut anggaran. Ya, itu berarti kan tidak melulu hanya kerugian konstitusionalnya. Ya Pak An lebih tahu lah, itu dia jadi ahli di sini. Jadi nanti mungkin perlu dipertajam lah kerugiannya itu. Jadi jangan minum kerugian terkait dengan anggaran. Jadi walaupun ya memang mau tidak mau keberadaan lembaga akreditasi apalagi mandiri ini yang bisa melibatkan masyarakat tentu ya menggunakan anggaran juga. Tetapi apakah begini, apakah untuk kemajuan pendidikan nasional terutama di perguruan tinggi, apakah tidak selayaknya juga melibatkan masyarakat, terutama ya masyarakat dalam arti bisa perorangan juga yang memang berkompeten di bidangnya. Mungkin hanya itu. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Yang terakhir dari saya ringan sekali karena sudah dikupas tuntas oleh Prof. Eni dan tambahan dari Prof. Anwar. Ini begini saya pesan. Judicial review ini dilakukan oleh teman-teman dekan Fakultas Hukum. Kalau itu dekannya bukan Fakultas Hukum, kita tidak menuntut banyak. Tapi karena dekan-dekan Fakultas Hukum, apalagi asosiasi kumpulan para dekan. Kalau permohonan jelek di-upload di webnya MK, aduh malunya gitu kan. Makanya ini harus dipikirkan betul yang sesempurna mungkin permohonan ini. Ya. Sesempurna mungkin itu punya tujuan menjadi model dari permohonan judicial yang review yang baik untuk masyarakat Indonesia seluruhnya. Yang kedua, ya tentunya kalau ini permohonannya baik, kemungkinan dikabulkan oleh mahkamah kan kansnya tinggi gitu kan, dua tujuan. Maka ya itu tadi, kalau kuasa hukumnya yang disuruh memperbaiki, kemungkinan malah jadi lebih jelek kan, kacau malah itu. Karena para murid-muridnya ini kan ya, maka tolong ini dipikirkan betul supaya permohonan ini menjadi sempurna. Nah, untuk sempurna tadi Prof. ini sudah banyak menyampaikan. Dari kacamata saya begini, pada waktu menjelaskan kedudukan hukum, kerugian konstitusionalnya untuk asosiasi ini atau perorangan yang ada di prodi hukum masih sifatnya potensial. Tapi untuk yang lain, karena judicial review ini kan enggak hanya untuk kepentingan pemohon, sebetulnya sifatnya erga omnes kan. Berarti untuk prodi-prodi yang lain, LAM ini sudah berjalan. Nah itu nanti di dalam positanya sudah tidak kerugian potensial, tapi sudah menjadi kerugian yang aktual. Bedanya di situ. Lah karena sudah menjadi kerugian potensial, berarti Anda bisa tanya prodi-prodi lain yang sudah pernah akreditasinya dilakukan oleh LAM. Nah itu kelemahannya apa, kerugiannya apa, bisa di situ. Jadi tadi Prof. ini sudah pesan harus ada benchmark. Benchmarknya di dalam negeri kepada prodi yang sudah memperoleh akreditasi melalui LAM. Tapi ada juga benchmark keluar. Banyak perguruan tinggi yang ternama. Apakah di sana itu akreditasinya dilakukan oleh negara atau oleh asosiasi atau oleh lembaga bukan negara, baik yang mana itu dipertimbangkan. Ya, jadi tolong kan teman-teman kan kalau apalagi ditugaskan untuk benchmark keluar kan senang para dekan ke luar negeri itu. Daripada enggak ada urusan anu kan benchmark ke luar negeri. Tapi untuk kepentingan ini kan bisa korespondensi dengan teman-teman yang sudah. Ya, karena saya waktu saya kebetulan kan pernah jadi dekan, jadi saya tahu persis itu ya. Nanti bagaimana silahkan di anu ya. Itu kemudian yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah pada waktu menyampaikan posita, posita itu lebih ditekankan pada kontes, mengkontestasikan yang diuji ini dengan undang-undang dasar, pasal-pasal undang-undang dasar. Nah, sebetulnya pasal mengenai pendidikan ini peran negara penting. Negara enggak boleh lepas tangan. Nah, itu dikontestasikan dengan itu. Pasal konstitusi mengatakan wong anggaran saja ditentukan 20% kok. Berarti kan kalau mau di breakdown, ya dalam semua segi negara harus bertanggung jawab terhadap pengembangan pendidikan, termasuk pengembangan program studi, sumber daya program studinya. Itu yang dikontestasikan dengan pasal itu. Nanti dicari sendiri pasal yang mana yang lebih relevan. Enggak usah banyak-banyak pasal, tapi kalau itu fokus malah itu akan lebih bagus. Ya, jadi isinya selain poin smart tadi, isinya kemudian dibangunkan itu tadi, kontestasikan kelemahannya di mana. Pertentangannya antara pasal yang diujikan ini dengan undang-undang dasar itu. Ya, itu dari kami. Ada yang mau disampaikan? Kuasa hukum atau para pemohon prinsipal, silakan. Ya, ini ada Prof. Eni mau menambahkan juga. Kalau ini tidak hanya sekedar pernah jadi dekan, bosnya BPHN, nah, paling anu.
Mohon maaf sedikit saja ini saya tambahkan. Kalau yang tadi disampaikan Prof. Arif sebagai selaku ketua panel, itu soal benchmark yang internal gitu ya. Ini kan catatan saya itu ada 6 lam itu ya. Apakah nggak bisa kemudian ada yang ditarik sebagai pemohon misalnya begitu. Itu kan menarik juga itu. Kita biar tahu juga sebetulnya mereka tuh untung ruginya apa sih setelah ada lam di prodinya itu. Apakah memang ada pembebanan kepada apa namanya mahasiswa lewat KUT-nya dan UKT-nya dan sebagainya itu. Nah, itu penting itu mungkin bisa kelihatan aktualnya juga di situ. Itu saja tambahnya, terima kasih.
Iya, itu. Jadi itu yang bisa disampaikan. Ada yang mau disampaikan oleh pemohon prinsipal atau kuasa hukumnya atau sudah cukup?
Sudah cukup. Cukup. Cukup.
Cukup ya. Gimana Bu Dekan? Ibu Ketua Geng Hukum Indonesia. Cukup ya? Baik, kalau cukup kita memberi waktu sesuai dengan undang-undang, boleh memperbaiki sampai terakhir batas waktu perbaikan Rabu 28 Mei 2025. Baik soft copy maupun hard copy-nya sudah harus masuk di hari itu, tanggal itu, pada jam kerja sampai pukul 16.00 WIB. Ya. Kalau lewat waktu itu tidak memperbaiki, dianggap tidak diperbaiki, sehingga kita pada waktu melakukan pengujian kembali ke permohonan awal. Ya. Baik, cukup? Ya, silakan Pak An.
Mohon maaf Yang Mulia, mau menanyakan, tadi kan ada saran untuk khususnya pemohon perorangan itu yang lebih murni kan begitu. Walaupun ya, harapan kami sih, ya karena dekan kan hanya tugas tambahan, kami statusnya adalah sebagai dosen kan gitu. Nah, kalau misalnya masih menambah pemohon, apa diperkenankan untuk ya, perbaikan?
Boleh, boleh. Ya, tadi disarankan Prof. Eni mengajak prodi yang sudah di LAM, ya, bukan sudah diakreditasi tapi di LAM ya, istilahnya. Ya, ya bisa baik saja ya, untuk memperkuat bahwa permohonan ini ada yang punya legal standing gitu. Ya, ya. Boleh, ya, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia.
Cukup? Cukup.
Cukup.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.